behar dugu afitxa bat egin horroitzapenetekin, ebe irudiekin, hartu ditugun argazkiekin.
Lau egi aldeek egin dute argazkiekin, egin dituzte argazkiekin horroitzapenak, eta orain guri, eta be elduten aldean Maltakoek eginen dute.
Zenta hor, Erasmuseko proiektu untan errezibitu dituzi beste herrialde batzuetakoak, eh? Nontik?
Errezibitu ditugu Lituaniatik, Maltatik, Erromatik, Portugaletik, Londresetik, eta...
Nola komunikatzen duzie zuen artean? Zaila da, ez?
Inglese ez.
Ba, akizue?
Piskat.
Ja, itzegin piska bat, eh? Erran ongi etorri zueri?
Welcome to Euskal Herria!
Kantuaren inguruan ere lan bat egin duzu ez?
Bai, norbait etorri da eta irakatsi dizkigu gauza batzuk.
Ze irakatsi dauzuet?
Kantu batzuk dantzekin eta mugimenduekin baziren kantuak, bat euskaraz eta beste inglesez.
Eta zer zen helburua?
Gaur denen aintzinean kantatzea.
Ikusgarri bat egin duzu?
Bai, aitamen aintzinean.
Ongi zen aste hau, ze ainiz gauza ikasi dituzu?
Bai. Bi kanturiek eta la inglesa ere, piskat.
Zer helburiekin jendira?
Bisitatzeko, inglesa lantzeko eta beste herrialde bat deskubritzeko.
Eta haiek ezagutzen zuten eskuara? Ezagutzen zuten hizkuntza hau?
Duriz bai, meina euskarra ez.
Gu joan girelarik arat, uste zuten frantzesak ginela, ezakiten euskalduna ginela, ez zuten ezagutzen, beraz, zuten frantzesak ginela.
Eta hor, guai, afitxa untan emanen duzue, zer emanen duzue? Ikuste dut ikuri...
Argazkiak eta Euskal Herriaren mapa eta horoko gauzak.
Zer diozue? Hare, antolatu, pixka bat lanak banatu.
Oh, Mirentxu, egun aste untan luriatu zira, zure inglesa erabili duzu hor, eh? Inglesa erakasle bezalak horregi guan.
Baba, aizan aniz, tira.
Atzen galtzeko ere ez?
Bu, jakizazu, hizkuntza guztien artean. Batzutan batek itzartzen zuen italianoz, beraz, erdi entzun, baina gero itzulpena inglesez egiten zuen, beraz, berriz konzentratu behar zen, bo, hala. Bo, egin du, zeit, kiskun kaskon.
Goxuak, holako kurutzatzeak?
Ba, zinez, bon, ikustea janik aurrek zer errestasunarekin hori guzi hartzen duten, jendako, ez da, ni hundikane problemat, hastapenean, hizkuntza bano, pixka bat, zaket, zailena zen fisikoki eta nola urbildu engana joiteko, ez bortzaz hizkuntzaren gatik, da batez ere fisikoki, bakzu, hola, ze horrazkera din, te horrek, voilà, bon, urruna hori joitia, bon, behar da seka joan, pixka bat ez da bai da pizteko.
Oda, hor, ari dira bururatzen, aste hau finitzen ari da, oda, no, simbolikoki egiten ari dira eskualegiko mapa horren parte bat edo osatzen dute horako nora artean alda hau, zer da?
Banderola ideia hori asmatu zen, behala, erri-zerri eramaiteko gisan, zenta ideia da aldi guziz aste baten bukaeran hor bosgarren bidaian dira, bi urteren gainean bosgarren bidaian, eta aldi guziz da aste baten bukaeran, hola, pixka bat bota ditzazten, aste urtan atxikitzen dituzten hitz gakoak edo gertakari importantenak edo herri horrek dituen berezitasun zinez ikusgarriak hortan atxikitzia eta ikaslek berek hori egin gana dezaten pixka bat horren osatzeko, eta gero be ondoko bidaiera joanen direnei, ebe hori pasarazten diegu, beraz, polita da, senpolikoki ere. Beraz, bosgarrenekoei eta laugarrenekoei idekia den proiektu bat da urte guziz. Helduen bidaia eta azkena funtsian izanen da Maltan, eta Maltara joanen diren bi ikasleak izanen dira, beraz, maiatzaren 18tik 24 erat.
Zerako bi bakarrik?
Maltan ertxapenak baitituzte familien atxemaiteko. Hala, ekonomikoki zaila baitzaie pixka bat diru mailan, ala, eta etxe zinez tipi eta edo aniz jende etxeetan bizi baitira, bon, bi ikasle baino gehiago errezebitzen aldi dituzte herri bakoitzean.
Horai, zer egin duzue?
Beraz, hor, azken saio honetan Imanol Elizasuren laguntza ukan dugu. Jarek ikasle guzien artean muntatu baitu ikusgarri tipitio bat, hor, bizpairu kantuen inguruan.
Hey,
Imano, lehizasu lasak tailer bat egin du emozioak eta kantuen inguruan, beraz, eta bere burua orkestu daukulenik.
Nire zori koru zuzendaria, zaria koru eskolako zuzendaria, eta koru zuzendaritzarekin batera, ba, pianista ere eta abeslaria. Bai. Deitu ziatenean, aipatu ziaten ba hori ez, kantua eta emozioak, pixat, uztartzen zitun ba, lan batean nahi zutela. Eta irutu zitzaidan, ba, benetan gaia oso, oso interesgarria. Hortan ibili geha, kantu pare bat landu ditugu, beti hori ba, ahotsa, eta emozioa ba, nolaz uztartu eta nolaz landu. Pixat, bai.
Egesa da, zuretako musikari batenako emozioa pasaraztea kantu baten bidez?
Zai, terraza garrantzitsua bai guztiz, hau da, beti daude alde teknikoak, ez? Nola ez, ba, aldezun kalidade handinakin, ahots mailan, bueno, maila guztietan, baina beti esaten dugu estenatokean gaudenean publikoari, ez, entzulegoari zerbait transmititu zalin badugu, bereiengan zerbait beren sabeletan, ez, o sortu zalin badugu, ba helburu hor zerbait lortzea da, ez, zerbait transmititzea, dudi gabe.
Ikasle gazteekin ora baduzu ohitura lan egitea?
Bai, ja. Pentsatzen hasten naiz ta urtiak pasadia, bai. Ba, 30 urte baino gehiago. Bai. Aur gazte helduekin denekin, ez? Bon, bai, gaztekin oso ditua nago. Eta oso politxa, zaitik asko ikaste dut beraiekin. Zer, beraiekin lanean nahi naizenean, beste gauza berriak deskubritzituzu, gauzak lantzeko beste aukera batzuk, beraiek asko emate diate bai, eta guztu ibiltzen naiz. Zai.
Eta berdin, ohituratuak ez direlarik, ora, hemen ez dut pentsatzen denek badutela afinitate bat musikarekin edo kantuarekin edo zaila da publiko zabal horrekin lan egitea ondoren.
Hala da, kasu honetan, eta bezatzen aurkitzu nahiz egoera horietan, ez? Aurrean dituzu aurrak eta gazteak, ohiturik ez dutenak ba, koru bateko disiplina edo dinamika batera, ez? Eta, bueno, hoi da horrek ite izuena da, lan plantamentu, ba, bueno, pixka, pentsatu nolaz, ba, bueno, ez, zelan nolaz antolatu ezakezun, eta garrantzitsuna dena, beraien gana nolaz iritsi, ez? Bueno, ez, ba, taier hontan, txukuna abestu dute, ondo abestu dute. Baina, bueno, helburu nagusia etzen agotxan kalidadea eta lantzea, ez, gehiago zen pixka, emozio aldea lantzea, ez? Abesti bakoitzak, beti badu mezu bat transmititzeko, beti badu sentimentu bat, mezu bat, interpretatu daitekena, gero moldatu zakezula pixka zura, beti saiatzen gea lortzen hori abesti bakoitzak duen mezu hori transmititzea. Bat hartu deu Zaldibogo taldearen jaurte batzu baitu abesti honek lurra, ba hitz itegula pixkat ba nolaz nahiko gaur egunko gaia, ez? Nolaz gure natura, gure lurra, gure itsasoak, nolaz zaindu behar ditugun. Zaindu behar ditugun, baina egoismo puntu batetik, hau da, gure etxea dialako. Piskat gure nolaz mentalitatea aldatu behar deun, arriskuan ez dago natura, arriskuan gu gaude. Naturak egun batean erabakiko guzo beran gaudela eta naturak jarraituko. Orduan piskat alde egoiz hortatik, eta bueno, piskat zentzuz ezakit, ez? Piskat mentalitatea gure bizi moduak eta gure gauza asko aldatu behar ditugula, naturan defentsan, ez? Gure etxea delako, gure ama dion bezala kantak. Hori landu dugu eta bigarren kanta bat landu dugu ja beraiek ebai kanpotarrek eta mundu osak ezagutzen duen Hakuna Matata, Rei Leoneko kanta. Eta hor, ba, guztiz beste emozio bat, ez? Beste lurran pixka bat aurrei eta gaztei eskatu diet. Pixkat, landu dugu protesta, pixkat, beraiek gurekiko, ez? Gure generazioa esateko zertan nahi zarete, ja, bada garaia ja reakzionatzeko eta aserre puntu bat eta ardura puntu hori nola zadierazi, ez? Eta Hakuna Matata emozio bat guztiz diferentea beste bat. Ba, bueno, bizitzaren ba, laitasuna, gaur egongoa momentua bizi, arazoak ditugula ere eta beraien adinetan ere, ba, adin beti bereziak dira, ez, nerabeak eta arazoiek ere, ba, bueno, pixka, ba, gainditzeko indarra badutela eta oso, bori, emozio politxak dira, ez, eta da modu bat ere kantua oso tresna potentea da, emozioak kanalizatzeko, ez, kudeatzeko. Eta, bueno, hortan ibili gara.